حال اتیوپیا که سرت لبسین یه رو تتما اکا با اوفو جیر اول و مکنین تاسیزن که سا توکو همنون بیو تالا جیک اما بیتی که ست کورک اباچو سانی تیجرن انگو نموتو ما اتیوپیا بیو تا مکاد آمن که سا توکو مصری یو تاتو کنالال چی سودانیس ویدیو رگاد اجرن تلویزیون موتو من اگر سیسا جرن انگون کنالال چی سودان کپی جالن ننک اندیسی تدیسنا کنوت
باتی صدا صدر بے کاسے گوتم مارو میا کے ست کجل قبا میں مرمینو متا اتفوفون کنو باتی کڑا توکو فاق ابت اجرا مومیچ منسے ربی یتی حائل مارے ہم دس سالیں دبلتے انگون صدر کا اولانا کبی یتی ستے کن ارومیا رکون کن بلچین سگاری ابر رامد دے امن نوان بلے سنگ ابو جچوران دوبتا توران دینیا کناک ابے انی دوران جد اما تورے حفے بیوتا اولاتو دے گر سگوٹین Motumma angora darbuf ofotontane biyetti dabamsisu kano jetama jiru tautu ibsame biyoti orla maqada wankesa ertran duru bekamtu yotatu milana mo masritti dabalam presidenti etiopia mulatu tashome parlama sanif yenya kana ibsakennanin
yona gna ngimbo 7 woriyoch kagibs mengist toqamat gar ejinna gwant bemon
Hogganoon dadabilisummaa Oromoof kan gimbot torbaa dhaabbatoota mootummaa masrii waliin ta'uudhaan badii qindeessaniin abboota qabeenyaa lammiiwwan biyyaaf kanneen biyya alaa akkasumas hojjetoota isaaniirra badii olaanaa karoorfame ga'anii jiru.
Ittaan suudhaan mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa labse kana jechuun immoo biyyattii ka bulchaa jiru bulchiinsa siviilii duraa otoo hin taane komaand poostii yookaan waraana biyyaa ta'uusaati. Director at Imoti Communication ka motumma Ethiopia kata angeta choradda wit ata onkolole sakut an barakumala maaf kut aja gazet esota biya laaf ifsa kennanin.
We know for a fact the terrorist group OLF has been receiving all kinds of support from Egypt.
Garen shoror kesa ta yaddibilisumma oromo masri ra gargar son duma kargatu kabataman bekna. Duran asmara kesa so soaturan amma kairo ra hojjeta jiru. Biya kana jeekuudhaaf gargaarsa barbaachisu mara kennuuf.
Labsi yeroo hatattamaa kana laalchise kongresni federaala oromoo yaada kenneen duraanuu oromiyaan waraanaan bulaa turte wanni haaraan jiru ifatti labsuu isaaniiti jedhee jira. Himannaa pireezidaanti mulaatuuf obbo Geetaachoo Raddaa dhiyeessan irratti pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Sisii jimaata darbe deebii kennaniiru.
Ana bas ba'akkid lil'ashiqaa fi asiyuubii zayman rohti lil'barlamaan lil'asiyuubii wultulhum.
Amman dura paarlaamaa Itoophiyaa fuul duratti dhiyaadhee dhaamsan dabarse ammas irra deebi'een mirkaneessa. Filannoon lama akka jiru paarlaamaa sanaaf yeroon ibsetti isaanis wal ta'uu yookaan immoo walitti buuka jedhu ture. Nuti wal ta'insa filannee jirra. Masriin gonkumaa mormitootaaf gargaarsa kennitee akka hin beekne Itoophiyaa irratti shira kamiyyuu akka hin shirre nan mirkaneessa.
Himannaa mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse keessatti kan maqaa dhahame adda bilisummaa Oromoo. Walgahii viidiyoonsaa mootummaan Itoophiyaa televiziyoona EBC'n agarsiisaa jiru sana keessaa harka qaba. Dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa gaafatamanii.
Ololli akkasii adda bilisummaa Oromoo irratti mootummaa wayyaanee TPLF'n hoggaa oofamu isa jalqabaa miti turaadha. Nutis garii deebiitti kennaa turre. Ololli kijibaa kun immoo uummatoota Itoophiyaanu beekame. Ummatichi sifatee sadarkaa reediyoo fi TV isaanii laga tuyyuu dhaqqabeera. Walgahiin amma TV isaaniirraan agarsiisanii walgahii baqattoonni Oromoo sirna farra uummata Oromoo ta'e kana jalaa miliqanii baqattummaadhaan Masir keessa jiraatanidha. Isaan kun achitti mari'achuuf mirga qabaaturraa yookiin immoo hiree argaturraa walgahii koomunitiin achi baqataan achi gaggeeffatedha. Kun akkamitti yakka akka ta'e yookiin immoo cubbuu akka ta'es nuuf hin galu. Kan akkasii Masir qofa miti bakka hedduutti ta'a. Biyyuma isin keessa jiraattan Ameerikaa keessatti miseensonni paarlaamaa senaateroonni walgahii hawaasaa irratti argamuudhaan affeeramanii dhaquudhaan achirratti yaada isaanii ni ibsatu. Yaada uummata Oromoos ni dhaggeeffatu. Sana jechuun mootummaan Ameerikaa adda bilisummaa Oromoo deeggera hidhachiisa jechuudha. Kanaafi olola rakasha gatii homaatuu hin qabne namoonni isaanii suuraa isaanii YouTube dhaan gadhiisanii isa ta'uuf televizyiinoo isaaniitiin agarsiisan angoota mootummaa kan hin taane dhimma baqattummaa irratti warra wal quba qabanidha malee kan biraa miti. Kanaafi adda bilisummaa Oromoo mootummaa Masir waliin hariiroo bifa kamii homaatu hin qabu. Kan qabu isaani yeroo barbaadan ijoollee abbayyaa jedhanii wal faarsuu, wal eebbisuu, kan waan hunda waliin jirra jedhan isaani. Mootummaan Masir akka Itoophiyaa keessatti invest gochaa otuu jiru waliin guddiifna, waliin misoomsina jedhanii waliin hariiroo jabaa uummatanii akkamittiin deebi'anii akka yakkaniyyuu nuuf gaaffiidha. Kun adda bilisummaa Oromoo mootummaa Ijibt waliin hariiroo qaba kan jechisiisu miti.
Namoonni waltajjii irraa dafaan arabaan dubbatan sun alaabaa adda bilisummaa Oromoo gatiitti irra kaa'atanii haasa'uus isaanii suni adda bilisummaa wajjin kallattiidhaan wal qabataadha jechisiisuu danda'a?
Alaabaa Oromoo har'a namni hin qabanne hin jiru beektaa? Awurooppaa keessatti ayyaana adda addaa irratti, walga'ii adda addaa irratti, irreecha irratti yoo fudhatte amma lammiileen alagaa faranjoonni irreecha irratti argamanii ayyaanicha waliin ayyaaneffatanii dinqisiifannaa isaanii ibsuuf alaabaa sanas ni qabatu. Ameerikaattis akkas, bakka hedduutti Saawuz Afrikaatti akkas. Kanaafi alaabaa qabachuuni hariiroo adda bilisummaa Oromoo qaba mootummaan sun jechuu miti jechaan jira.
Adda bilisummaa Oromoo duraan Asmaraa keessaa amma garuu Masrii keessaa sosso'aa jira jechuudhaan himannaa mootummaan Itoophiyaa dhiyeesseef obbo Toleeraan deebii kennanii soba ofumaa uumame odeeffamuu jechuudhaan deebii kennaniiru. Himannaa pireezidaantiin Itoophiyaa Mulaatu Tashoomee dhiyeessan keessa mootummaan teknoolojii gargaaramee misooma biyyattii saffisuuf yaaduudhaan quunnamtii bifa ammayyaa kan babal'ise ta'us karoora kana immoo hammeenyaaf badiisaaf oolchan kanneen jedhamanii namoota dhuunfaan maqaa dhahaman keessaa tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii yookiin OMN irraa Jawaar Mahammadi. Dhuguma biyyattii diiguuf hojjetaa jirtaa jedhee Jawaariin gaafadheera.
Anis ta'ee dargaggoonni Oromoo biyya diigaan jirru, biyya ijaaraa jirra. Kan diigaa jirru, kan hin saalfanne, kan hin shakkine garuu sirna wayyaaneeti. Sirna wayyaanee diigaa jirra. Utubaansaa laaffatee qaaraansaa dhimmisaa jira. Yeroo gabaabaatti immoo addaan bittinneessinee sirna haaraa uummata Oromootiifi uummata kaaniif ta'u ijaarra.
Ati mootummaa Ijibtii hojii walitti dhuftee waan hojjetaa jirtu jira?
Uummanni Oromoo gargaarsa alaa tokko illee hin barbaadu. Uummanni Oromoo kan barbaadu tokkummaasaa, jaalala isaa fi murannoo isaa akkasumas gargaarsa waaqaa qofa. Ijibt irraas taatee mootummaa biraati irraa gargaarsi tokko hin jiru. Ani miidiyaan hoogganaa, miidiyaan ani hoogganu seeraan biyya kana keessatti dhaabbatee galiif baasiin isaa sumunidhaan mootummaan Ameerikaadhaa beeku. Gargaarsi kun parsantii 100% uummata Oromoo irraa addunyaarra deemee kan inni walitti qabudha. Baasiin isaatis hojii isaatiif kan bahudha. Ijibt irraa wanni barbaadu tokko illee jiru, wanni argataa yeroo illee jiru.
Waa'ee hidha abbayyaa wajjiniin wal qabatee Ijibtiin nutti kakaasaa jiru akka hidhi abbayyaa sun hin milkoofne yaada jedhu qabu.
Taatee hattuun ilmoo namantuu jedhan wayyaaneen wanni Ijibtitti quba qabduu fi Mallas Zeenaawii faan paaspoora Ijibt, paaspoora Sudaanii fi paaspoora Soomaaliyaa fayyadamaniiti kan socho'aa turan gaafa qabsoo isaanii keessa turan. Isaan baadhatee kan aangoo irra buuse biyyoota ollaa kanaafi akkasumas biyyoota dhihaati. Uummanni Oromoo dantaa yeroo dheeraadhaan long term national interest ofii biyya biraatiif dabarsee wanni gurguruuf tokko illee hin jiru. Abaarsi isaanii garuu maqamu nama balleessuudhaaf qabsoota maqaa xureessuudhaaf malee ragaa qabatamaa tokko illee waan qabu.
Walga'ii viidiyoo isaa mootummaan Itoophiyaa agarsiisaa jiru baatii amajjii bara 2016 akka gaggeeffame ta'uu baqattoonni Masriirraa naa ibsanii jiru. Garuu walga'iin baqattootaa wal fakkaataan ammaan duras bara 2014 jechuun waggaa lama duras dhiyaatanii akka turan kan naa ibse amma as Yuunaayitid Isteets kutaa Minnesootaa keessa qubatee ka jiru Ismaa'iil Aliiwoo akkas naan jedheera.
Walga'iin sun walga'ii baqattoonni abjeessan keessa jiran walga'aniiti ayyaana gootota Oromoodha ture.
Namoonni iddoo sanarratti affeeramanii haasaa godhan aangawoota maaliiti?
Aangawummaa waan qaban isaan uummata Human Rights keessa ijoollee dalaganii malee aangawummaa mootummaadhaan qaban.
Isaaniin garee warra mirga dhala namaaf falmurraa maaliif affeertan?
Isaan gaa maali namoota baqattummaatti keessa jiran waa tokko tokko gaa irraa gahu irra dhaabbatanii baqataaf namoota dalaganii isaan qofaa miti kan biraallee jiranii. Lafni sun ammoo Arammaa Addi jedhama. Kaayiroo keessa bakka walitti geenya Olompiik Stadiyoom keessa addaraash tokko jiraa jechuudha. Addaraash san keessatti walgeenyeeti qophii san hordofaa turne namoota isaan affeeramanii jiran namoota affeeramanii carraa sana gataniiti bahanii dubbatanii jechuudha. ummatu baqata biya masilisan kesi rumale abawon isiru wa masinju ayana bozatan kabajatu bay tasanet walistu feye chuhawasin oramoda
gama kanin video motumman Ethiopia akara gata garsisa jirurret turjumana ta e afana raba gara afano romoti ka kature gazet essa Abdul Salam Sute Bidion sun batia majji barakumala maafkuda jaa waraba Musa Mirkanese walittik abamni sun maalaka ture. Gafat eni?
Ayana Ahmedji yukham bara hara wara tiga gesame. Pakatan nanno sani wakati yaro lama yaro sadi walarga namasatdemo namasaka lisani kana ferelen ana.
Namona chirrati iata ni dubbatan summe makasani na himi ulafasano jotan na himi.
Inilah fakihnya juga anak cipta nolin hermade, Dr. Muhammad Abdul Naim berita dapat sembilan dari nama biaya Menteri Saka. Inilah mada gazetisa Ayman Amir, akhbar liom jamu kaya sojata. Ini sedap pada Hani Bakri Yama Hani Bakri, televisyen kaya sojata.
Kamu tu madi?
Kadung fad.
Gafani ikteta. Yadi sama ini motumma Ethiopia ratisin kakasu motumma diguf sa motumma ni matu kana ture maljeran.
Wanita sanjani, rakko umman Oromo acit sandurale akka hirira bane acetchan revici umat Oromo natigadge hamanura akar abat. Umman Oromo biyek rakko cima kakam. Khanajala Sudanin, haga Masri gahuti dalalotan bithama revama thumama haga Masri gahuti rakko cima kana. Jala biyete sri devitani nagi argatani akatiratan ni hawina huanju ifsan. Ale wana amma motma woyane ka orola titfayirame motma. Jigu kapdani, kapsu kapdani, mana jukun he, sambaran turun. Jenisi, jecah randa gini, sila fajaran ni, kanis.
Wahid abaya kang kasan, hidup batang abu undang ina nugar garaja, ani wan singgafa tang abu.
Kau ni mati masih asal, lada isal sekarang ni biar. Wari isal wari, ha, sawa jenak puni, pakat tu tawan tanis. Rakko umman orang muka ummat asli kabu. Kau ni nuti dek gimana nulale sejira wan teh. Ia kaisan debitani tergabi argatri akajiratan negian. Ammo haga biya kana jira tanitti rakon tokko kaisiran genye ballama isinif senna nufi isin ummata tokko ummatatti isin de garre isin walin jiranna isa jau wani isa na tirakti de isin e gamma motumman wayane video san argisisu e garre ille radio muntikarrit na walin gafi videbi akasuma itigafitama tv Ethiopia da Anwar Ibrahim namajam walin nusaden walin nudu isani mille yani sani halman ummata oromo rakko inni Dia bakat tu mah kaisit arga jero. Wan ijatanya lalai arginet, walinda abbanna jenne. Udrelle walinda abbanna. Isu makan ammalle erde bani harom sajra. Zan huntunu. Udrelle cianet abbanna. Kami timu tu mat. Akka da bilai mirka dalamat. Kana kaisan jecajra.
Parti mormitu Kongres Federal Oromo tif durata kata an Dr. Marara Guddina. Imma biyoti alatu wan Ethiopia kaisat tiga gefa majuru deggera jet amirat diada kenanin.
Warna terakhiran kena berbahaya makasih ni sih macam tu rani ini mohon sambil jaga udin, nama moga lah biar masih jalan kena biar gipsi jalan ni timu darbani motuma ala isan tu kena nugu deh isan tu sana nugu deh jalan ni matani ini takka istirahat takka gipsi na berbahaya na Amerika sindabalu takka diaspora takka mal jalan ni wan basuh ni nak tifakat rakoji alat tu ibu tu sih rakan isan jalan jirate. Lolli kuni kena jalan balat eh dua ayat demo dan dah kami tergajiru sabab motumat walit muajira semni harkadua motumara falmatajira dua ayat cukup.
Himan nama motumani tiup ayat ese kena kesat kamak adaman gembot torbaf motuman ertra haga amma debin ken ninjur debi kaken nantana pulan netianna haga situ nagat anjalan me gamadat.